Haber Adaletlik Radyosu. Salam qadirli dinleyiciler. Şun 2013 ýylyň 5-nji ýanwary, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemli we täze tokun programmalarynda eşitmezden öden gün eferde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştıryar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Anowany prezident Berdi Muhammedow täze ýylda ilkinji hökümet matlagadyny geçirdi. Şuň Venezuelanyň wice-prezidenti prezident Hugo Chávezin öz keteli derarly, hatta 10-njy ýanwarda prezidentlige katam edişlik şäheretine gatnaşyp bilmedi halatyna da onuň ýurda ýolbaşçylygyny dowam etdirjekdigini aýtdy. Şuň Kosowanyň premier ministri Kosowanyň hökümetiniň Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolić Kosowadaky Serbleriň ýaşaýan regionuny tapyr etmekligi gadagan edenligini aýtdy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Anowany prezident Berdi Muhammedow täze ýylda ilkinji hökümet maslahatyny geçirdi. Onu käbir pudok ýolbaşçylarynyň hatawatlary dinlendi we käbir täze dokumentleriň taslamalaryna garaldy. Hökümet maslahatynda şu 2013-nji ýylyň ýakyn bir näçe aýynda geçiriljek möhüm çäreleri, şol hany 10-njy ýanwarda belirlenjek hatyra uny 21-23 fevralda Türkiýe Respublikasynyň eksport haritalarynyň Aşgabatda gurnuljak tergiti we 21-nji martda belirlenip geçiljek Nowruz bayramçylygy ýaly çäreleri görülýän taýýarlyklar barada da gurrun edildi. Hökümet maslahatynyň dowamynda Berdi Muhammedow ýurdun medeniýet dogny we media guramalarynyň işini kämilleşdirmek meselesine hasa ýokary üns bermek barada wicepremier Begul Nurmuradowa görkezmeler berdi. Şuň Venezuelanyň wicepresidenti Nicolas Maduro prezident Hugo Chávezin öz keteli derarly, hatda 10-njy ýanwarda prezidentlige katam edişlik şäheretine gatnaşyp bilmedi halatynda da onuň ýurda ýolbaşçylygyny dowam etdirjekdigini aýdyp çykyş etdi. Ol ýurdun konstitusiýasynyň Hugo Chávezin katam edişlik şäheretiniň ýa-da süýşürilmegine mümkinçilik berýändigini belledi. Wicepresident Nicolas Maduro 10-njy ýanwarda Hugo Chávezin prezidentlige katam edip bilmedi halatynda onuň ornuny wagtlaýança Venezuela Suelanın Milli Assambleyasının spikerinin eyelemelik varada opozisyanın eden talaplarını ret etdi. Venezuelanın prezidenti Hugo Chávez 11-nji dekabrda özüne rak keteli bilen baglanyşykly Kubada edilen soňky operasiýadan beri jemgeçiligiň öňünde peýda bolmady. Ýurdun häkimetleri onuň demalyş ýollaryna kyçynna kaýbyr infeksiýadan ezir çekýändigini aýdýarlar. Şun Kosovanın premier ministri Hacreddin Kuçi, Kosovanın hükümetinin Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolić, Kosovadaki Serblerin yaşayan regionuna tapar etmekliği gadağı nedeninin aittı. Maglumata göre Serbiyanın prezidenti Tomislav Nikolić, pravoslav hristiyanların Krismas bayramçılığına gavatlap, Kosovadaki etnik Serblerin yaşayan regionuna tapar etmekliği planlaştıran eken, Serbler bu dini bayramçılığı 7-nji ýanwarda bellak etýärler. Kosovanın premier ministri Hacreddin Kuçi, Serbiyanın prezidentiniň saparyna ruhsat berilmezden ozal onuň Kosowanyň resmiýlerine Serbiýanyň günörtüsündäki etniki albanlaryň ýaşaýan regionuna sapar etmeklerine ýol açmalygyny nagtady. Anda ony Serbiýanyň prezidenti Tomislav Nikolić özüniň Kosowa sapar etmek baradaky haýyşyna Ýewropa Birleşiginiň Kosowadaky ýörite güýçleriniň hiç şeýle jogap bermeýändiklerini aýdyp, bu ýagdaýy tankyt etdi. Anonymi Orsetli Vladimir Zdorovenin New York'un federal sudu tarapından internet arkaly maliye cinayetçiligine amal aşırmak inançlarına günel tapılıp 3 yıl türme tutsaklığına hükmedildi. 55 yaşlı Vladimir Zdorovenin 2012 yılın fevralına geçirilen odalkı sud dinlenişine gizliğin dillülüşükte hem de internet arkaly pul uğurlamak inançlarına bildirilen ayıplamalarda öz günahını boyun alıptı. Ol 2011 yılda Şveçariyada tutsak edilip Birleşen Ştatlara departasi edileli veri Abaşa'nın tutsak izolyatorunda saklanýar. Sudun hükümünden soň onuň ýene adından 2 ýyldan ortaýa deportasiýa edilmegi mümkin diýilip garaşylýar. Fransiýaly odalky belli aktrisa we haýwanlaryň hukukyny goraýjy Bridget Bardot Fransiýanyň sirkinine näsaglan 2 tane pili öldürmek goýunça planlaşdyrylan şäheräniň amala aşyrylan halatynda özüniň ortaýatyň raýatlygyny almak üçin Ortiyata yüz tutmağının mümkünlüğü bilen duyduruş verdi. Anı onu edin beyanatında aktrisa Brigitte Bardot, İnçeketel bilen ketellen Baby ve Nepal adlı pilleri halat etmek koyunca öğünün teklif eden tatlamalarını Fransiyanın hakimiyetlerinin hiç iyili reaksiya bildirmeyenliklerini belliyaptır. Yakinna Lyon şehrinin suudu cemiyetçiliğin sağlığı bilen bağlanışıklığı hopluluğu gödönünü tutup bu iki pilin medisine utuğlar kalı öldürülmeli varada karar çıkardı. Anna onu İtalya'nın Alp dağlarını ortiyetli turistlerden altıtı gar motosiklini sürmekte helakçiliğe uçurap vakanın pidatı oldu. Bu vakada yine iki tane turist ağır yaralandı. Bu vaka İtalya'nın Trentino provinsiyatındaki Kermis dağlık rayonuna yüz verdi. İtalya'nın hava agentlikleri vakada gar motosiklini sürüp bariyan ortiyetli turistlerin hoplu uçuttan yıkılanlıklarına haber veriyor. Bu helakçiliğe uçuran altı adamdan dördüsünün erkek kişide ve ikisinin ayağı maşgala dağı havar veriliyor. Hürmetli izleyiciler, teşhis tağadın mühim havarlarından kâbirlerle tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinizi yeteren Allah'ım rahmet rahim. Bir de depreşiklerimizi devam ettir yâres. Bizim torkunlarımızda kalın.